Evanghelia după Luca, capitolul 24, versetele 44 la 49. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Amin. Vă rog să-ți luăm. Astăzi, cu ajutorul Domnului, vom parcurge ultima din cele 7 meditații din capitolul 24, la învierea Domnului Iisus Hristos. Și săptămâna viitoare, dacă Domnul ne va ajuta, vom încheia cu concluzia învierii, care este înălțarea. Așa cum am spus, meditația de astăzi am numit-o Biblia ca Scriptură, sau Inspirația Scripturii. Și o să reamintesc și celelalte, din capitolul 24. Întâi am meditat la piatra răsturnată, care este poarta învierii, versetele 1 la 12. Apoi, însoțirea inimii, 24, de la 13 la 35, cei doi spre Emaus, cum Domnul li s-a alăturat în drum și a început să le vorbească și să le aprindă inima. Nu ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne tălmăcea scripturile și cât de frumos e pasajul acesta și vă spuneam, am spus de mai multe ori că cel mai mult îmi place pasajul acesta și de multe ori aș vrea să predic din el, dar așa se succed anotimpurile și sărbătorile și toate că parcă nu-i potrivit să predic în decembrie despre cei doi spre Emaus. Dar ceea ce s-a întâmplat pe acest drum, cum Domnul li s-a alăturat în călătoria lor, descrie o experiență de o viață și o experiență care poate fi comună oricărui credincios și oricărui care caută împărăția lui Dumnezeu. Domnul îi se alătură pe drum, Domnul se apropie de el, Domnul îi cunoaște inima, îi cunoaște frământările, îi cunoaște vorbele, știe ce comunică, cu cine comunică, îi știe simțirile și gândurile inimii, îi se alătură în drum și îi vorbește. Și explică în Scripturi tot ce este cu privire la el. Și îi aprinde inima, îi schimbă inima. Nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne tălmăcea Scripturile? Și dă motivație că după ce ai mers de la Ierusalim până la Emaus pe jos, vreo 10 km de mers pe jos, prin praf, spre seară, s-a întunecat. Acum, ultimul lucru la care te-ai așteptat și la care te-ai gândit e să iei înapoi la Ierusalim. Ai mers până la Ierusalim prin praf, pe jos, decepționat, cu mintea întunecată, plin de durere și de amărăciune după toate evenimentele care s-au întâmplat, plin de tristețe că s-au oprit uitându-se triști. Și nu ți-ai putea imagina că oamenii ăștia chiar în clipa asta se vor scula și vor pleca înapoi la Ierusalim mult mai repede decât au venit, erau obosiți. Ar trebui să meargă mai încet. Mult mai repede decât au venit încoace. Ce s-a întâmplat? Inima le-a luat foc. Inima le ardea și nu mai era oboseală și nu mai erau criterii omenești că e târziu, că e noapte, cum să pleci acum noaptea, să te întorci înapoi la Ierusalim. Știți ce se întâmpla pe drumurile către Ierusalim, Ierusalim la Ierihon, știți ce s-a întâmplat pe drumul de la Ierusalim la Ierihon, ce se întâmpla noaptea și astăzi câte lucruri se întâmplă noaptea, nimic n-a mai putut să oprească. Când Dumnezeu aprinde inima, apare și motivație, apare dragoste de Dumnezeu, apare jertfire, nu se mai fac socoteli după criterii omenești. Deci, însoțirea inimii. A treia meditație, de la întuneric la lumină, 24, de la 36 la 49. A patra, întrebări și îndoieli, 24, de la 36 la 43. A cincea meditație, imperativele mântuirii, 24, de la 44 la 49. Și am văzut trei imperative necesare și suficiente pentru mântuire, însă unul sau două nu-i de ajuns. Toate trei trebuie să existe pentru ca cineva să aibă parte de mântuire și de Evanghelia Domnului Iisus Hristos completă. O Evanghelie incompletă este ca și cum n-ar fi nicio Evanghelie. O Evanghelie incompletă e o Evanghelie mincinoasă, deși cuprinde mare parte din adevăr. Dacă nu cuprinde tot adevărul, este mincinoasă și nu mântuiește, nu poate să mântuiască. Apostolul Pavel spune V-am propovăduit, v-am făcut cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați crezut-o și prin care sunteți mântuiți dacă o păstrați așa cum ați crezut-o. Altfel, degeaba. Altfel, degeaba ați crezut-o. O Evanghelie incompletă, o Evanghelie ciuntită, nu mântuiește pe nimeni. Deși are mare parte din adevăr, dar nu are tot adevărul. Domnul a spus că trebuia să împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Și mare parte din lumea creștină se înșeală în felul acesta. Au mare parte din adevăr. Dacă nu-l ai tot adevărul, vă va călăuzi Duhul adevărului. În cât adevăr vă va călăuzi? În tot adevărul. Voi trimite peste voi Duhul Sfânt, Duhul adevărului, care vă va călăuzi în tot adevărul. Tot planul lui Dumnezeu trebuie să fie cunoscut ca să ai parte de dacă Dumnezeu ne-ar mântui numai în parte, dacă ar mântui numai ceva din noi, gândiți-vă, ar fi, e o absurditate, e o imposibilitate. Dumnezeu nu poate să mântuiască numai ceva din noi. Dumnezeu ne mântuiește în întregime. Mântuirea lui Dumnezeu este desăvârșită și este eternă. A șasea meditație, importanța învierii, tot 44 la 49, și astăzi a șaptea, inspirația Scripturii, sau Biblia ca Scriptură, tot aceste versete, 44 la 49. Cum am spus și săptămânile trecute, unele lucruri au mai fost amintite, chiar formulate în același fel, însă într-o altă temă și dintr-o altă perspectivă. Astăzi o să vorbim despre Biblia ca Scriptură, despre inspirația Scripturii, despre faptul că Biblia este o carte unică, cum n-a existat niciodată și nici nu va exista vreodată. Și istoria lumii probează lucrul acesta. Felul în care a fost scrisă Sfânta Scriptură, felul în care s-a scris cartea aceasta este unic. Nu mai există o carte în lume care să fi fost scrisă în felul acesta. Perioada de timp în care s-a scris cartea aceasta este unică. Nu mai există o carte în lume care să se fi scris în peste 1400 de ani. Ați auzit? O carte? Cineva a scris la o carte 1400 de ani până când s-o termine. Nu se poate. N-a trăit niciun om 1400 de ani și să scrie toată viața, să scrie o carte despre istoria lumii. Dar cum? Și dacă ar fi trăit 1400 de ani, el putea să scrie despre ceea ce a fost înainte de el, nu? Informațiile care le avea din istorie și mai putea să scrie despre ceea ce s-a întâmplat în timpul vieții lui. Atât. Nu putea să scrie despre ceea ce urma după el, că nu știa nimic din ceea ce are să urmeze după el, nu putea să știe nici măcar în ceasul următor scrierii ce urmează să se întâmple, sau noapte, ce să spunem despre ziua următoare. Deci, o carte de felul acesta nu putea să fie scrisă de niciun om care a trăit vreodată pe pământ. Pentru că această carte vorbește despre evenimente trecute, vorbește despre evenimente despre care nu vorbește nicio altă carte în lume. Vorbește despre evenimente care au avut loc înainte de timp. Înainte de vremurile timpului. Deci cine poate să știe ce a avut loc înainte de vremurile timpului? Vedeți că evoluționiștii se duc în urmă cu milioane și zeci de milioane de ani și numai bănuiesc și numai intuiesc ei unele lucruri și vin cu niște teorii așa, de nici copiii nu pot să creadă așa ceva cu ceea ce vin ei și cu ce transformări au avut loc și ce își imaginează ei că totul a ieșit dintr-o supă universală. Da, asta de unde a ieșit? Că un copil, o logică simplă a unui copil pune în încurcătură pe cel mai mare evoluționist. Că nu știe, la o lecție de felul acesta, cineva spune, marxismul, teza fundamentală a marxismului era că materia este infinită și necreată, sau că totul a apărut din nimic. Și cineva întreabă, domnul profesor, cum, tovarășul profesor, așa era, tovarășul profesor, cum adică totul din nimic? Eu știu, din nimic nu se poate face nimic. Deci despre asta discutăm altă dată. Nu e locul aici să discutăm despre asta, pentru că atunci dacă abordai o problemă de felul ăsta, era mare, mare problemă și era mare pericol. Și cu cariera, și cu libertatea, și cu tot. Alții și-au concentrat activitatea și viața și au devenit celebri, studiind nimicul, ieșind cu mașina din Rășinari către Muntele Rugăciunii. Când se termină Comuna Rășinari, citiți un citat acolo, vedeți un citat din Emil Cioran, la ieșirea din Rășinari, nu la intrarea în Rășinari. Acolo se pune și când ieșiți din partea asta, altă, același citat, la ce mi-a folosit că am părăsit coasta Boacii. O întrebare pe care și-a pus-o la bătrânețe, când era deja un om renumit, un geniu, unul dintre cei mai mari scriitori ai lumii, trăit la Paris, membru al Academiei Franceze, cu toate onorurile pe care le poate avea un scriitor, nu s-a dus niciodată să-și ridice niciun premiu, pentru că se socotea că e o absurditate și asta, ca cineva să-ți premieze vreo carte pe care ai scris-o, că asta e o lucrare în care ai investit din tine, cine poate să o cântărească, cine poate să o evalueze, nu se poate plăti cu toți banii din lume, așa se socotea el. Și nu s-a dus niciodată să-și ridice niciun premiu, nu a apărut la televiziune, nu a dat interviuri, omul de aici, de aici la Șinar, de lângă noi. La ce mi-a folosit că am părăsit cu asta bacii? E răspunsul, poți să întrebi pe un copil de aici, la ce mi-a folosit? La nimic, la nimic. Ei, tocmai asta a fost toată viața lui. Asta l-a făcut celebru, o filozofie a nimicului. Și toată viața au dezvoltat o filozofie a nimicului. Și un alt mare român care a trăit tot acolo și în aceeași perioadă, dar a murit cu ani înaintea lui, Eugen Ionescu, ăsta dezvoltă o altă filozofie, și anume a absurdului, fondatorul teatrului absurdului. Unul vorbește despre absurd, altul vorbește despre nimic și ajung celebri în lumea aceasta și intră în absurditate și intră în nimicnicie. Și care e scopul lumii și care e rostul lumii? Solomon spune: totul este deșertăciune și goană după vânt. La aceeași concluzie au ajuns ei. Însă oamenii aceștia n-au luat aminte la încheierea tuturor învățăturilor, la concluzia logică a cărții Eclesiastul. Iată dar încheierea tuturor învățăturilor. Care este? Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Dacă n-ai ajuns să crezi că există Dumnezeu, că există o ordine, că există un scop în creație și în timp și în univers și în istorie, n-ai făcut nimic. Totul se prăbușește și totul se întoarce. Nu e vorba numai de nimic și de absurd. Că nu se întoarce în absurd și nimic. Dacă s-ar încheia numai, dacă s-ar încheia așa și te-ai descompune, că ateii... Știți că am avut și noi aici un mare ateu, l-am avut pe profetul despre trecut, rostea profeții despre trecut, pe Brucan, cum îl mai chema? Silviu Brucan. Și el a cerut să fie ars, s-a transformat în cenușă, într-un borcan de cenușă. Și André Malraux, iluministul din secolul 20, ministru de culturi în Franța, care a prorocit și el, proroc mincinos, că secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc, și el a cerut să fie ars și cenușa lui să fie aruncată în Oceanul Pacific. Vedeți? Oamenii nu au niciun fel de perspectivă, nu au niciun fel de scop în viață, nu pot să descopere niciun fel de ordine în universul acesta al lui Dumnezeu. Cartea aceasta este o carte unică. Nici o carte n-a fost scrisă ca aceasta. Nu există un autor să fi scris o carte asemănătoare cu această carte. Descrie evenimente unice. Evenimente care au avut loc înainte de vremurile timpului. Descrie cum au venit în ființă toate lucrurile care sunt. Și nu există în religiile lumii și în cărțile și în tratatele lumii, nu există o carte de felul acesta care să spună cum s-a format tot ceea ce se vede și ceea ce nu se vede. Scriptura aceasta vorbește despre lumi nevăzute și oamenii nu știau atunci că există, dar... doar din inspirația Scripturii despre lumi nevăzute. Cartea aceasta vorbea despre lucruri care urmau să fie descoperite, adevăruri care urmau să fie nu descoperite, să fie cunoscute. Omul nu descoperă și nu inventează nimic. Sunt lucruri cunoscute, lucruri care există, lucruri pe care Dumnezeu le-a pus în creația Lui de la facerea lumii. Spune David, tu pe toate le-ai făcut cu înțelepciune și pământul este plin de lucrările tale. Oamenii lui Dumnezeu au vorbit inspirați și însuflați de Duhul lui Dumnezeu despre adevăruri care erau socotite erezii de oamenii de știință și de filozofi, de au trecut mii de ani până când ei să descopere sau să constate că ceea ce a scris Iov în urmă cu, cât să spunem, 6.000 de ani, peste 6.000 de ani, e adevărat că Dumnezeu spânzură pământul de nimic și atârnă pământul deasupra miezul noaptei. Că pământul nu stă pe nimic și nu-și puteau imagina cum adică pământul ăsta, cum să nu stea pe nimic, că dacă nu stai, te duci, te prăbușești în jos, dar în care e jos? Ce înseamnă jos și ce înseamnă sus în universul acesta infinit al lui Dumnezeu? Și vă spuneam și de o organizație care a pus un premiu de $100 pentru cel care va demonstra științific, cu argumente care să stea în picioare, prima contradicție în Biblie sau o afirmație care nu este științifică, care este... empirică, nu empirică, că nu e bine, care e greșită, nu e științifică, nu stă în picioare, adică legile fizicii combat aceasta. Și sigur că s-au dus mulți acolo, unii care vânează greșeli și găseau ei tot felul de contradicții, însă nu rămânea nimic, nimic nu stătea în picioare. Și după aceea premiul acesta s-a mărit la $1000. 1.000 de dolari pentru cine reușește. Nici 1.000 de dolari n-a câștigat nimeni. Și nu știu dacă au ajuns la 1.000.000 sau la cât au ajuns, că până la urmă au renunțat acești oameni să dea vreun premiu cuiva care descopere prima afirmație care nu este dovedită de științific și nu este reală și adevărată în Scriptură, pentru că putea să pună un premiu, să dea tot pământul, să-i dea premiu și să-i dea tot sistemul solar premiu, că tot premiul ăsta nu s-a dat la nimeni și nu se va da nimănui niciodată. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Și pe parcursul istoriei, tot mai mulți oameni au ajuns la concluzia aceasta și au ajuns la acest cuvânt că este adevărul. Și cei care n-au crezut că este adevărul și au încercat să distrugă acest cuvânt, până la urmă ei au fost distruși de adevăr. În loc, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Pentru cei care nu cunosc adevărul, adevărul îi va distruge. Adevărul îi va judeca în final. Domnul Iisus spune, în ziua judecății are cine să vă judece. Nici Tatăl nu vă va judeca, nici eu nu vă voi judeca, ci cuvântul pe care l-ați auzit. Și oamenii vor fi judecați în ziua judecății după acest cuvânt, după Sfintele Scripturi. Deci a fost scrisă, cum n-a fost scrisă nicio carte, vorbește despre evenimente necunoscute de nimeni decât doar de Creator. Și presupune existența Creatorului încă de la primele cuvinte. Și până la ultimele cuvinte, pentru că presupune credință această carte, citind primele cuvinte ale Bibliei, la început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Cine poate să facă o afirmație de felul acesta? Primul verset al Scripturii, la început, și tocmai cu asta se zbat toți oamenii, ce a fost la început, când a fost începutul? Și iată că această carte începe exact cu aceste cuvinte, toată căutarea lumii de milenii. Iată că e pus aici în câteva cuvinte. La început. Și dacă cine... La început. Ce a fost la început? Cine a fost la început? Ce s-a întâmplat? Hei, la început? Dumnezeu. Asta e răspunsul. La început, Dumnezeu. Eu sunt începutul și sfârșitul. Eu sunt Alfa și Omega. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Și toate trebuie să se întoarcă înapoi spre slava lui Dumnezeu. Și spune Apostolul Pavel, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Pentru că El este sursa tuturor lucrurilor și El este și destinația tuturor lucrurilor. Toate se vor întoarce înapoi în El. Chiar și Fiul care s-a coborât din Tatăl, din Dumnezeire, din Sfânta Treime, s-a coborât pe pământ și s-a întrupat, a trecut prin mormânt, a înviat din morți și s-a înălțat la dreapta Tatălui, s-a întors înapoi la El, la Dumnezeu și așteaptă ca toate lucrurile și toți vrăjmașii Lui să fie făcuți, să fie... Făcuți așternut picioarelor Lui. Și când toate lucrurile vor fi supuse Fiului, chiar și Fiul se va supune Tatălui, pentru ca Dumnezeu să fie totul și în toți. Cine putea să gândească? Cine poate să-și imagineze așa ceva? Cine poate cuprinde cu mintea așa ceva? Inspirația Scripturii, profețiile Scripturii vorbește despre evenimente care urmau să aibă loc. Și ele sunt înregistrate și documentate istoric că afirmațiile acestea, cuvintele acestea au fost scrise cu poate cu 10 sau cu 100 de ani înainte ca evenimentele să se întâmple. Și nu s-a descoperit până acum nicio profeție care să fie falsă în Scriptură, făcută de, sigur, sunt profeți mincinoși și despre ei scrie Scriptura, dar oamenii lui Dumnezeu care au scris Scripturile, nici măcar o profeție falsă, profeții mesianice despre venirea Domnului Iisus Hristos în lume, despre nașterea Lui din Fecioară, despre locul nașterii, despre seminția din care se va naște, despre moartea Lui sfârșitoare pe cruce, despre învierea Lui glorioasă, despre mântuirea Lui Dumnezeu, despre ziua cincizecimii, despre coborârea Duhului Sfânt. Ce profeții, ce evenimente au avut loc cu sute de ani făcute înainte profeții de acestea și mulți s-au ridicat, mulți critici, nu se poate. Nu pot să fie adevărat. S-au adăugat, au scris ei creștinii și au băgat și au spus că asta e cartea profetului Isaia. Iată că s-au descoperit sulurile de la Qumran și acolo se găsește cartea profetului Isaia în întregime din secolele 1-2 înainte de Hristos, deci nu putea să scrie cineva după și acolo în cartea profetului Isaia tot sulul cărții profetului Isaia capitolul 53 este la locul lui. Pentru că mulți sute de ani au acuzat până atunci pe creștini că a fost o scriere ulterioară, târzie, introdusă de creștini în cartea profetului Isaia ca să justifice ei cumva adevărul care nu este istoric și nu este obiectiv al învierii lui Hristos. Întâi, Scriptura este o carte împărtășită. Iată, versetul 44, apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, iată ce vă spuneam. Și versetul 47 spune, și trebuie să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui. Este o carte împărtășită și este împărtășită întâi de Dumnezeu, Cartea aceasta este unică pentru că ea este cuvântul lui Dumnezeu și este dată de Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit prin proroci în multe rânduri și în multe chipuri. Și de multe ori găsim în Scriptură, de foarte multe ori, cuvântul Domnului mi-a zis, sau cuvântul Domnului a venit la mine, sau Domnul mi-a zis, scrie. Dumnezeu a vorbit oamenilor și le-a spus să scrie. În ultima carte a Noului Testament, în Apocalipsa, în insula Patmos, când Ioan a avut vedenii dumnezeiești, un glas mi-a spus, scrie lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și lucrurile, ce să mai scrii, care au să se întâmple după aceea. Scrie lucrurile care le-ai văzut, cele care sunt și scrie și lucrurile care au să se întâmple după aceea. Cine le știe pe celelalte? Dar dacă ai scrie și numai după cele care le-ai văzut, ce scriere ar fi asta? Păi dacă v-a spus trei persoane, 10, 100, toți suntem martori ai aceluiași eveniment. Și după aceea vine cineva și spune, scrie despre ce ai văzut. Și scrie în fiecare. Care credeți că s-ar potrivi una cu alta? Deci dacă le-am citit pe toate, are și o istorie fabuloasă. De la 100 de persoane care au văzut același eveniment. Cum ca și cu cei trei orbi care nu vedeau elefantul, dar fiecare pipăia. Și unul a prins piciorul, altul a prins urechea și altul a prins trompa. Și după aceea au fost întrebați, cum arată elefantul? Păi ăla a prins trompa. Elefantul e ca un tub așa de bambus. Altul, dar cum e? Elefantul e ca o frunză de lotus care a prins urechea. Și pe altul, da, elefantul e ca un stâlp, cel care a prins piciorul. Și acum, care dintre ei avea, dacă cineva asculta și se uită la elefant, păi ăsta au niște aberații ce a spus voi, da? Fiecare, ce-a perceput el din adevăr? Cât a perceput el? O mică parte din adevăr? Dar cine are adevărul tot? Și cine poate să vorbească despre adevărul tot și despre evenimente istorice care au să se întâmple de persoane care se vor naște peste 70 de ani, peste 30 de ani? Ce se va întâmpla cu o națiune peste 70 de ani? Că Egiptul va fi distrus, dar după 70 de ani va fi din nou o națiune, dar va fi o națiune slabă și nu va mai fi o națiune puternică, așa cum a fost cea mai puternică din națiunile lumii. Că se va naște un fiu casei lui Iuda și că numele lui va fi Iosia și că pe acest altar el va arde o seminte omenești și va pângări tofetul. Cine putea să spună așa ceva? Că se va naște un fiu casei lui Iuda și numele pe care îl va avea. Și probabil că și părinții lui Iosia nu s-au gândit de ce au pus numele Iosia copilului lor. Pentru că așa era prorocit și el era cel despre care Dumnezeu a vorbit cu mulți ani înainte. Că Dumnezeu este atot știutor și El are istoria în mâna Lui și creația în mâna Lui. Și El le-a făcut pe toate și El le ține cu puterea Lui în mâna Lui. Și nimeni nu poate să afecteze în niciun fel această lume a Lui Dumnezeu. El va face ca cerurile și pământul să treacă cu trosnet. El care le-a creat. Dar nu ca să se ducă toate într-un nimic și să dispară într-un mare nimic, într-un nean, într-o teorie a anihilării, ci El le face toate acestea ca un sul și vor trece și nu vor mai fi, pentru că El are putere să facă toate lucrurile noi, spune în cartea Apocalipsa 22. Și iată că Eu fac toate lucrurile noi. Și am văzut ceruri noi și un pământ nou, pentru că pământul din tâi și cerurile din tâi nu mai erau. Și am văzut cortul lui Dumnezeu, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Și Duh spune și Apostolul Petru, dar noi după făgăduința Lui așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui dreptatea. El care a făcut această creație, El poate să o înnoiască, să o reînnoiască, poate să facă să dispară și să o facă din nou altă creație nouă în care va locui dreptatea, în care va locui neprihănirea. Această carte este împărtășită. Este împărtășită de Dumnezeu, de Fiul lui Dumnezeu. Iată ce vă spuneam. Le-a tâlcuit Scripturile pe drum. Este împărtășită, a spus, de Dumnezeu, este împărtășită de Fiul lui Dumnezeu, este împărtășită de Duhul Sfânt. În Apocalipsa, Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, îi spune lui Ioan ce să scrie. În cărțile profetice, în profeți, Dumnezeu Tatăl le spune profeților ce să scrie. Și este împărtășită și de Duhul Sfânt, pentru că spune Apostolul Petru că oamenii au vorbit de la Dumnezeu în 2 Petru, capitolul 1, 20 și 21, oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt, sau conduși de Duhul Sfânt. Deci toată dumnezeirea era prezentă în scrierea Scripturii, în înregistrarea Scripturii, în înregistrarea acestei cărți unice. În al doilea rând este imperativă. Despre asta am vorbit săptămânile trecute, trebuie. Și am văzut că de două ori apare acest cuvânt aici. Trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Și apoi, mai jos, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos. Este imperativă. Fără Scriptură nu există speranță. Fără Cuvântul lui Dumnezeu nu există mântuire. Fără cuvântul lui Dumnezeu nu există credință, este imperativ, imperios, necesar este cuvântul lui Dumnezeu. Nu poate cineva să fie mântuit fără cuvântul lui Dumnezeu, fără revelația lui Dumnezeu. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. De aceea nu pot exista mai multe credințe bune în lumea aceasta. Nu pot fi mai multe credințe care mântuiesc, pentru că nu există mai multe sfinte scripturi. Nu există mai multe cărți inspirate de Dumnezeu decât una singură, aceasta. Și singura credință care mântuiește este cea care izvorăște din această carte, din cuvintele lui Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu a făcut tot ce se vede și nu se vede. 4. Scriptura este integrală. 3. Este inspirată. Cea mai profesională e mai bună decât cea mai strălucită minte. Scriptura este inspirată. Trebuie să se împlinească. Scriptura trebuie să se împlinească. Inspirată. În unele situații folosim și noi acest termen. Deși cu mare rețineri îl folosim, dar am fost inspirat să fac asta. Sau ai fost inspirat să faci asta. Ce înseamnă? Că ai făcut ceea ce trebuie, nu? Că lucrurile au mers așa cum ai gândit. S-au desfășurat în direcția pe care ai gândit-o. Ai intuit mai dinainte ce urmează să se întâmple și ai luat o decizie. Ai făcut ceva având în minte ceea ce urmează să se întâmple. Adică ca să fie bine. Și după ce s-a întâmplat evenimentul, dacă s-au potrivit foarte bine, ce inspirat am fost. Ce inspirat ai fost că ai făcut lucrul ăsta. Că ai luat hotărârea asta. Puteai să hotărâi altceva. Și ce rău ar fi ieșit. Deci Scriptura este inspirată plenar. Noi putem să avem așa sclipiri de inspirație sau de intuiție în anumite situații, însă Scriptura este inspirată plenar. Este scrisă de peste 40 de autori, cu totul diferiți unul de altul, din toate păturile sociale, cu pregătire, fără pregătire, oameni simpli, împărați, cei mai înțelepți împărați care au trăit pe pământ și cei mai simpli oameni care au trăit pe pământ, a tuturor oamenilor li s-a descoperit cuvântul lui Dumnezeu și toți acești oameni au scris. Și ce important că au scris, că știau să scrie totuși. Știți? Nu vi se pare că e interesant? Că nu erau analfabeți oamenii cărora le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu? Că erau oameni care învățau? Că erau oameni care cercetau? Erau oameni care voiau să se pregătească? Că dacă îi vorbea la unul analfabet și zice, scrie ce ai auzit. Scrie la unul care nu a văzut o literă în viața lui și nu știe, păi ce contează asta, ce trebuie să scrii? Zice, cineva îi spunea la un frate care venea la școala biblică și făcea, se pregătea și el. Îi zice pastorului, ce tot învățați voi acolo, bă? Păi Augustin, bă, și Crizostom, păi au fost toți niște proști, bă. Ei, vedeți, unui astfel de om nu îi se descopere cuvântul lui Dumnezeu. Îi se descopere cuiva care caută, cuiva care învață, cuiva care cercetează, cuiva care citește. Famenul te-o pe al citea, înțelegi tu ce citești? Dar ce rost are să citești? Pierzi vremea cu cititul. Unii au atâta de lucruri că li se pare citit o mare prostie. Îți pierzi, ce să citești? Ce citești? Și la ce îți folosește că citești? Păi uite la ce folosește, că omul ăsta era ministrul finanțelor și fără cartea asta, dacă n-ar fi citit din aia, era pierdut pentru eternitate. Și iată că citind, o citit o carte, o citit alta, până la urmă a ajuns la sursă și a ajuns la cuvântul lui Dumnezeu și iată că și nu înțelege cartea asta, deși era foarte inteligent, însă Dumnezeu vede că acest om caută, vede că acest om citește, vede că nu înțelege, îi știe inima, trimite pe cineva să-i tălmăcească. Să propovăduiască pe Hristos, cum spune apostolul Petru în ziua în casa lui Corneliu. Toți prorocii mărturisesc despre el, că oricine crede în el capătă prin credința în numele lui iertarea păcatelor. Și Isaia mărturisește despre el, și mai mult decât alții, că toată cartea Isaia e o carte mesianică. Toți prorocii mărturisesc despre el. Și am văzut cât de important este să citim. Nu spune în Apocalipsa, capitolul 1, versetul 3, ferice de cine citește, ferice de cine citește și de cine păzește și de cine împlinește cuvintele scrise în cartea aceasta, pentru că vremea este aproape. Ferice de cine citește. Este inspirată, trebuie să se împlinească. Inspirată plenar. Tot ceea ce a fost scris trebuia să se împlinească despre mine, tot ce a fost scris în legea lui Moise, în prorocii, în psalmi. Și mai sunt evenimente care sunt scrise despre ceea ce urmează. Și tot ceea ce este scris urmează să se întâmple. De aceea vă spuneam că noi avem toată istoria lumii aici. Noi avem buletinul de știri aici. Nu cum îl dau un canal sau alt canal. Manipulate, cenzurate, direcționate și așa mai departe. Noi avem aici evenimentele lumii și cine citește cartea aceasta este omul cel mai informat de pe tot pământul. Și n-aveți nevoie de alte informări și de alte mijloace care sunt toate dezinformări. Că între omul dezinformat și între omul neinformat, sigur că e de preferat întotdeauna și fiecare își dorește să fie un om informat, să fie bine informat. Dar, cum vă spuneam, dacă citești presa și dacă privești televiziunea și asculți radioul, ești dezinformat. Dacă nu o citești, ești neinformat. Și neinformat sau dezinformat, ar fi mai bine, între astea două, eu aș prefera să fiu neinformat decât să fiu dezinformat. Că dacă sunt dezinformat, primesc o informație pe care o cred și acționez în baza ei și mă distrug și pe mine și pe alții. Dacă sunt neinformat, măcar nu acționez și nu fac nimic, că nu știu și nu am nicio informație. La fel se întâmplă și în plan spiritual cu cuvântul lui Dumnezeu. Decât să fii dezinformat despre cuvântul lui Dumnezeu, mai bine să fii neinformat. Mai bine să fie o tabula rasa, să nu știi nimic despre cuvântul lui Dumnezeu decât să știi ceva greșit, eronat. Că dacă știi ceva greșit și eronat, lucrul acesta a rămas în subconștient, a lucrat acolo, s-a întipărit în subconștient și acum când vine cineva să șteargă pagină scrisă greșit și una nescrisă deloc. Ce ar prefera? Aia nescrisă. Nu că pe asta nescrisă eu pot să scriu ce vreau. Pot să scriu ceea ce trebuie, ce e adevărat. Dar dacă vreau să scriu ce e adevărat, e o pagină scrisă. Ce trebuie să fac cu ea? Trebuie să o șterg. Și cine poate să șteargă o pagină scrisă? Scrie cu tuș, scrie cu cerneală. Șterge-o acum și șterge-o așa de bine să nu se mai vadă nimic din ceea ce a fost vechi. Păi tu zici, muncă degeaba. Se rupe foaia. Se strică tot dacă încerci să faci așa ceva. E, nimeni nu poate să facă asta, dar pe o foaie albă cineva poate să scrie. Dar poate să și greșească iarăși pe foaia aceasta. Este o singură persoană care poate să facă o foaie neagră, să o transforme într-o foaie albă și pe ea să scrie adevărul. Și această persoană este Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. El este singurul care poate să schimbe inima, să o facă albă, să o facă goală și pe ea să scrie cuvintele lui Dumnezeu, să scrie legile lui Dumnezeu, așa cum degetul lui Dumnezeu a scris pe cele două table la Horeb, cele 10 porunci. Eu sunt Domnul, nu este altul afară de mine. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. Să nu-ți faci chip cioplit sau vreo altă asemănare a lucrurilor din cer, de pe pământ, de sub pământ. Să nu te închini înaintea lor. Să-ți aduci aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să nu ucizi, să nu furi, să nu prea corvești, să nu mărturisești strâmb. Să nu poftești nimic din ce este al aproape lui tău. Ce cuvinte au scris Dumnezeu în urmă cu mii de ani și care au rămas până astăzi și care vor rămâne până la sfârșitul lumii. Astăzi dau cod civil, cod penal, tot felul de coduri, se modifică Constituții, care mai de care să-și facă Constituție, după cine să se inspire și le schimbă de la un mandat la altul, în loc să se ducă înapoi la cuvintele lui Dumnezeu, la adevărul care este de mii de ani și care nu s-a schimbat până astăzi și nu există altul ca el. Însă mintea omului alienată, înstrăinată, fuge de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când citește cuvântul lui Dumnezeu, îl acuză, îl condamnă cuvântul lui Dumnezeu și trebuie să se pochească. De aceea spune Apostolul Pavel, nu v-am ascuns nimic din ce vă era de folos, anume pocăința față de Dumnezeu. Primul lucru, fundamental, nu se poate fără asta. Pocăința față de Dumnezeu, dar la pocăința nu-i destul, că te căiești, că faptele rămân, te căiești de ele, îți pare rău de ele, dar nu le poți anula, nu le poți îndepărta, vinovăția. Pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos, în lucrarea Lui mântuitoare, ispășitoare, El poate să ispășească tot trecutul tău și să-ți dea o viață nouă. Poate să te nască din nou prin cuvântul prin care a făcut veacurile, prin cuvântul Evangheliei care este viu și care rămâne în veac. Așa, deci acum suntem la 4, da? Este integrală. Scriptura este integrală. Tot ceea ce este scris în legea lui Moise, în prorocii și în psalmi. Legea lui Moise, prorocii și psalmii formau scripturile Vechiului Testament. Trebuie să se împlinească tot ceea ce este scris în legea lui Moise, în prorocii și în psalmi. Și prin asta Domnul recunoaște autoritatea și inspirația întregului Vechi Testament. După Domnul Iisus Hristos, mulți teologi au pus la îndoială unele din cărți, unele pasaje ale acestor cărți, însă Domnul a spus, tot ce e scris despre mine, legea lui Moise, prorocii și psalmii, toate acestea formeau canonul cărțile Vechiului Testament. Este integrală. Și trebuie să propovăduiască, pentru că integrală, trebuie să propovăduiască tuturor, spune mai jos, trebuie să propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor. Începând din Ierusalim. Este integrală și prin faptul că ea cuprinde lumea întreagă. Este integrală prin faptul că este destinată tuturor popoarelor lumii. Mântuirea lui Dumnezeu este deschisă pentru triburi izolate, pentru toți. Că spuneam înainte că decât să știi ceva greșit, decât să fii învățat ceva greșit, mai bine să nu fii învățat nimic. Iată astăzi, uitați-vă la poporul român. Uitați-vă la zecile de mii de oameni care stau în jurul nostru, care au fost învățați greșit despre Dumnezeu. Care nu cercetează Scripturile, așa cum scrie pe poarta bisericii, ci care au auzit ei niște informații, un fel de predici, în ghilimele. un mesaj greșit, un mesaj eronat, un mesaj distorsionat nu poate mântui. Că nu e Evanghelie, nu e adevăr, nu e completă. Evanghelia nu poate mântui acest mesaj. Și nu vin la Dumnezeu, nu vin la adevăr, spune Domnul, și nu vreți să veniți la mine ca să fiți mântuiți. Dar, în contrastul acești oameni, uitați-vă cât se mântuiesc dintre ei. Foarte puțini, foarte puțini. Nici nu vor, nici nu vor să audă, nici nu vor măcar să le spună cineva, ești în greșeală, ești în eroare, trebuie să te schimbi, uite adevărul, nu vrei să știi adevărul, nu vrea. Nu vrea să vină la Domnul Iisus Hristos să fie mântuit și rămâne în eroare, rămâne în datini, în tradiții, în întuneric, în superstiții, plină lumea aceasta creștină de tot felul de astfel de lucruri care nu sunt din Scripturi, care nu sunt inspirate, care sunt din lumea întunericului, pentru că așa s-a creștinat toată partea asta a Europei și partea occidentală a Europei. Țarul Rusiei a devenit creștin și dintr-o dată împreună cu el toată Rusia a devenit creștină. Țarul Bulgariei s-a creștinat prin secolul al X-lea și dintr-o dată toată Bulgaria a devenit creștină. Era politică, ceea ce se întâmplă și astăzi. România intră în Uniunea Europeană și gata, facem parte din Uniunea Europeană. Și vedeți, sunt niște hotărâri, niște decizii politice. Păi cum se încreștinează țarul Rusiei și toată Rusia devine creștină? Din ce scripturi? După ce adevăr? Prin ce credință? Vedeți? Așa a intrat creștinismul în părțile acestea ale lumii. Și oamenii care nu știau nimic despre Dumnezeu, despre Evanghelie, despre adevăr, cum puteau ei să fie eliberați dacă nu cunoșteau adevărul? N-aveau cum să fie eliberați. Ei au rămas cu practicile lor păgâne, cu sărbătorile lor, cu ritualurile lor, cu crezurile, cu eresiurile, cu superstițiile lor, toate s-au păstrat. Însă când au venit episcopi, când au venit preoți, când au venit predicatori și le vorbeau despre adevăr, să învețe, ei au văzut că e greu, nu se poate schimba. Cum să schimb toate obiceiurile astea? Nu se poate schimba așa ceva. Și astăzi, fostul mitropolit, Plămădeală, avea o carte în care scria de tot felul de erezii și de eresuri care există în lumea aceasta care se numește creștină. Și degeaba încearcă teologi și de renume, degeaba scrie Dumitru Stăniloae despre dogmatica ortodoxă, 3 volume. Că cine le citește? Cine le înțelege? Cine mai poate să schimbe? Poate să citească oricine dogmatica lui Stăniloae și să vadă care este adevărul fundamental al creștinismului, că nimeni nu se schimbă în țara aceasta. Și ei recunosc, fețele mari bisericești, că nu se poate schimba. Știți de ce nu se poate schimba? Pentru că nu se predică tot planul lui Dumnezeu, și anume pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos. Se predică altceva. Nu cumva să te pocăiești ca să te smintești. De aceea nu se poate schimba. Omul nu poate să schimbe nimic, numai Dumnezeu poate să schimbe. Dar pentru asta trebuie să fie predicat adevărul și Evanghelia, cum spune Pavel. Mie nu-mi este rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului și a grecului. Și uitați-vă ce ușor se întorc oamenii la Dumnezeu în Kalahari. Ce ușor se întorc oamenii lui Dumnezeu, la Dumnezeu în Vanuatu. Știți de ce? Că ăștia oamenii ăștia nu i-au învățat nimeni greșit. Niciodată n-au învățat ceva greșit. Ei aveau ceva, o revelație despre Dumnezeu. Vorbeam de revelația generală în creație, pe care o au toți oamenii. Și când se duce Sebastian Țârțărău acolo și le vorbește despre Noe și ceva de pe la creație, noi știm. Știm despre ce ne spui. Uite aici e arca lui Noe, uite aici e corabia lui Noe și arată acolo o stâncă care seamănă. Singura problema lor era că în arca lui Noe au fost 7 persoane, nu 8, cum scrie în Biblie. Asta era diferența. Ceea ce nu știau sălbaticii din Vanuatu, care au fost descoperiți acum 3-4 ani. Până acum 3-4 ani nu știu nimeni din lumea civilizată despre ei, nici ei despre lumea civilizată, dar ei știau despre Noe, știau despre potop și ei știau că 7 persoane au fost mântuite în loc de 8. Asta nu face nicio deosebire, că unul a fost informat de 7 și altul știe de 8. Tot credința este aceeași, evenimentul este același. 5 este înregistrată. Este o carte înregistrată, este o revelație înregistrată. Trebuie să se împlinească tot ceea ce este scris. Și cartea a fost scrisă și cărțile au fost scrise. Tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Și important că a fost scris, pentru că dacă n-ar fi fost scris, noi astăzi nu puteam să citim. Noi nu putem să citim astăzi ceea ce n-a fost scris mai înainte. Ca cineva să citească, trebuie să fie scris mai dinainte. Și prorocii au vorbit mai dinainte și au scris în carte și știți că nimeni nu poate să distrugă ceea ce a fost scris și au încercat oamenii să distrugă și n-au reușit să distrugă. Au distrus o parte, dar s-a scris și mai mult decât au distrus ei. Împăratul Ioachim, când a primit cartea profetului Ieremia și când i s-a citit din ea o pagină sau 2 pagini, s-a umplut de mânie și a luat briceagul și a băgat briceagul în cartea asta și a rupt-o și a aruncat-o în foc. Era în casa lui de iarnă. Și căpetenii le-au insistat să nu taie, să nu rupă cartea, că mai aveau încă ceva frică de Dumnezeu aceste căpetenii, dar el nu i-a ascultat. Și acum Dumnezeu a vorbit lui Ieremia și a spus, scrie din nou, așa zice și scrie încă o dată. Ce vină a avut Ieremia? Că omul ăsta, știți ce însemna să scrii cartea lui Ieremia? Citiți-o. Citiți cartea lui Ieremia și să vedeți cât e de ușor să o citești, să vedeți cât timp vă ia să citiți cartea lui Ieremia. Sigur că nu-i plăcea lui Iachin. A citit două pagini. Fai, eu sunt împăratul Israel, am atâtea probleme de rezolvat și voi veniți cu de astea, nici nu înțeleg mai nimic din tot ce citiți de acolo. Și îmi pierd eu vremea cu așa ceva. Citiți numai cartea lui Ieremia să vezi cât timp, să vedeți cât timp vă ia, să vedeți cât de greu este să înțelegi ceea ce este scris, cât trebuie să meditezi, cât trebuie să te rogi, dar să o scrii. Nu să o citești, să o scrii. Încercați să scrieți cartea lui Ieremia să vedeți ce înseamnă. E, cu uneltele noastre perfecționate, moderne, dar întoarce-te înapoi cu câteva mii de ani să scrii cu pana. Cu cerneală și cu pana și iară moaie în cerneală și iară scrie mai departe cu pana. Mă aduc aminte că am scris prima temă în clasa întâia cu tocul. Nu știți ce era toc, cu peniță. Așa se învăța scrie la școală cu tocul, cu peniță, că de asta scrie așa lăbărțat astăzi. Că nu li se formează mâna. Dacă lua tocul cu penița, să vedeți cum au răbdare, că îi se înțapă penița acolo și nu mai merge mai departe. Și se chinuie. Și când m-am dus la școală, că m-am dus după câteva săptămâni, că am fost internat, și ne dă prima temă, eu am tema de casă, pe curat, se fac pe curat, pe curat, trebuie cu cerneală, să venit acasă, ia tocul și penița și nu puteam să scriu, încercam să scriu acolo un cuvânt și plângeam și stai că nu se poate, trebuie să scrii toată tema. Și stai acolo și asta și m-am chinuit scris o dată. Când m-am dus la a doua zi la școală, câți credeți că aveau tema cu cerneală? Nimeni, numai eu aveam tema cu cerneală, că eu nu știam, eram neinformat și nu știam, dar oricum mi-a făcut bine. Asta. Deci, nu opriți copiii de la învățătură, lăsați-i să învețe. Lăsați-i să învețe, dacă vor, și ajutați-i să învețe. Pentru că asta îi va ajuta și mai târziu să învățăm sau să căutăm să cunoaștem pe Domnul. Îi va ajuta să învețe despre Dumnezeu mai târziu. Îi va ajuta să ia o carte, să o citească, să ia un comentariu, să ia o explicație, să ia un dicționar, să citească Scriptura și să mediteze la Scripturi, la Sfintele Scripturi ca să înțeleagă. Cine nu a citit nici altceva, nu-i place să citească nici asta, că nu e obișnuit cu citirea. 6. Este iluminată. Scriptura este iluminată. Tot ceea ce este scris despre mine. Toate scripturile vorbesc despre aceeași persoană. Toți autorii vorbesc despre aceeași persoană. Toate cărțile acestea vorbesc în esență și în final despre un om. Adică despre Dumnezeu. Că Dumnezeu vorbește despre sine. Dumnezeu vorbește despre Fiul Său. Dumnezeu vorbește despre descoperirea tainei lui Dumnezeu. Toată revelația Vechiului Testament duce spre venirea în lumea Fiului lui Dumnezeu și strălucrarea ispășitoare a Fiului lui Dumnezeu, moartea lui pe cruce, îngroparea, învierea, înălțarea lui la cer și întoarcerea lui în slavă. Și tot Noul Testament vorbește la fel despre aceleași evenimente. Nu-i scrie Apostolul Pavel lui Timotei, adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos, înviat din morți după Evanghelia mea. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos. Nu scrie Apostolul Petru în a doua epistolă, prea iubiților, e a doua epistolă pe care vă scriu. Și n-amândouă caut să vă țin mintea trează prin înștiințări și să vă aduc aminte despre cuvintele vestite mai dinainte de apostolii Domnului. Deci cuvintele vestite mai dinainte. Toate scripturile, toți prorocii mărturisesc despre el, spune Fapte 1:43. Deci este iluminată, sigur sunt și alte evenimente, sunt multe alte evenimente, însă toate aceste evenimente care sunt înregistrate, toate au semnificații spirituale. Toate evenimentele istorice din Vechiul Testament au semnificații spirituale și îndreaptă spre Hristos și îndreaptă spre mântuirea care urma să fie descoperită la împlinirea vremurilor. Pentru că în istoria poporului evreu au avut loc mult mai multe evenimente decât cele care au fost înregistrate în Scripturi. Au fost mult mai mulți oameni cărora le-a vorbit Dumnezeu, au fost mult mai mulți proroci. Însă din toate scrierile și din toate evenimentele, Duhul lui Dumnezeu a înregistrat în această carte, în Sfintele Scripturi, doar evenimentele și doar cuvintele și doar scrierile oamenilor care urmau să se împlinească, care aveau valabilitate sau validitate universală. Au fost scrieri care erau adevărate și care aveau o aplicabilitate de moment. Pentru o anumită persoană sau pentru o comunitate, doar pentru acest moment istoric. Acele profeții, acele scrieri nu au rămas scrise în canonul Vechiului Testament, că s-au terminat, s-au consumat atunci. Însă profețiile pe care Domnul le-a făcut despre Fiul Său, despre Domnul Iisus Hristos, toți prorocii mărturisesc despre El. Tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Așa că acum poate când citim Scriptura din nou de la capăt Să avem în minte lucrul acesta. Tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în prorocii, în psalmi. Începe și citim Geneza. Scrie despre mine aici. Scrie despre Fiul lui Dumnezeu în Geneza. Și altfel vom medita la cuvântul lui Dumnezeu, altfel vom înțelege istoria. Cu totul altă perspectivă o să avem asupra istoriei. Și atunci o să vedem câtă îngustime este la cel care spune nu citi acolo, nu citi acolo. În Cronici te-ai înglodat acolo, te-ai băgat în Levitic, te-ai băgat în Exod. Citește Vestera, citește povești, citește narațiuni ca să poți să înțelegi. Toți vorbesc despre Hristos, toți vorbesc despre Fiul lui Dumnezeu. Lasă să citească. Încurajează, citește acolo, unde ai început, continuă să citești, nu renunța, continuă să citești pentru că ți se va alătura Fiul lui Dumnezeu însuși pe drum și nimeni nu înțelege Scripturile ca El, că toate vorbesc despre El și El a inspirat Scripturile și El îți va lumina mintea și El îți va aprinde inima și o să înțelegi și o să vezi cum o să înțelegi că o să schimbe viața în întregime. Oricine ți-ar fi explicat, n-ai fi înțeles vreodată așa de bine. Și 7 este internațională. Versetul 47. Și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Are un început, are un punct focal, Ierusalim, Golgota, crucea Domnului Iisus Hristos, elementul central al creștinismului, ai credinței creștine, crucea înseamnă pocăință. Suferința Fiului Dumnezeu în locul nostru și pentru noi pe cruce, ispășirea păcatelor noastre, acolo s-a împlinit și s-a consumat drama întregii omeniri. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Marele preot Caiafa a spus, voi nu știți nimic. Nu știți că e mai de folos să piară un singur, să moară un singur om decât să nu piară tot neamul? Și vorbea despre moartea lui Hristos, pentru că era mare preot în anul acela și vorbea despre moartea ispășitoare a lui Hristos. Nu a spus de la sine aceste cuvinte. Cum s-a folosit Dumnezeu și de un mare preot corupt? Cum s-a folosit Dumnezeu de atâția oameni în toate felurile și de Nebucadnețar și de Cir? Citiți prin cartea profetului Isaia și în alte și în cărțile cronicilor, am ales pe robul meu Cir și el va împlini tot planul meu. Și l-am ales pe robul meu Nebucadnețar. Dar după aceea citiți că Dumnezeu l-a pedepsit și pe Nebucadnețar, l-a pedepsit și pe Cir. Păi cum era Cir robul lui Dumnezeu? Cum era Nebucadnețar robul lui Dumnezeu? Când Scriptura vorbește și spune la fel și despre robul meu cel neprihănit, adică despre Fiul lui Dumnezeu. Vedeți când înțelegi că toate Scripturile vorbesc despre El, înțelege altfel când spune am ales pe robul meu Cir. Pe robul meu Cir l-am ales să împlinească evenimente istorice care conduc spre Hristos, spre robul meu cel neprihănit. Dar îl voi pedepsi pe acest rob de care eu m-am folosit pentru nelegiuirea lui și pentru păcatul lui. Cum îl va pedepsi și pe împăratul Babilonului și nu va mai exista niciodată ca împărăție. Nu înseamnă că acești oameni sunt mântuiți. Înseamnă că Dumnezeu se folosește de orice lucru, de orice om pentru împlinirea planurilor Lui. Și mulți se înșală aici. Și mulți se înșală și în creștinătate. Pentru că se regăsește câte unul în câte o lucrare a Lui Dumnezeu. Vede că și el este parte într-o lucrare a Lui Dumnezeu și se înșală. Că el niciodată nu se pocăiește, el nu-și mărturisește păcatele, continuă să trăiască în păcat, dar faptul că a fost el părtaș la o minune, la ceva, Doamne, n-ai făcut minuni în străzile noastre, pe ulițele noastre, n-am ascultat și noi Evanghelia în ziua aceea, mulți, mulți înșelați. Mi se pare că are un preț el în ochii lui Dumnezeu, că uite că l-a folosit Dumnezeu și pe el pentru ceva. L-a folosit și pe Cir și pe Nebucadnețar și pe Faraon l-a folosit, dar l-a necat în apă în fundul mării Egiptului. Că Dumnezeu se folosește și de cei răi ca să împlinească planurile lui bune. Și nimeni nu poate să facă asta decât cineva care este atot puternic. Că nimeni nu poate să facă să stea împotriva lui, nici să vorbească. Nu poți să vorbești ce vrei tu atunci când Dumnezeu vrea ca să vorbești ceva. Caiafa nu a putut să spună ce vrea el în momentul acela, trebuia să spună exact ceea ce a vrut Dumnezeu. Că el are control și asupra minții, și asupra inimii, și asupra gândurilor. Și dacă îmi presupune, Caiafa poate spunea, a vrut să spună cu tot o altă propoziție. Nu cuvintele astea și s-o trezi că a spus cu propoziția asta. Nu vi s-a întâmplat câteodată? Cum a spus cuvintele astea? Nici prin cap nu mi-a trecut să spun așa ceva și uite ce propoziție a spus. Poate chiar așa s-a întâmplat și cu Caiafa și a trebuit să spună că e mai de folos să moară un singur om decât să piară tot neamul. Dar evanghelistul Ioan spune, nu vorbea de la el, ci pentru că era mare preot în anul acela, vorbea despre moartea care va proslăvi Fiul lui Dumnezeu pe Dumnezeu. Este internațională pentru că se propovădește tuturor oamenilor, tuturor națiunilor. Matei 24 cu 14, Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită tuturor națiunilor ca să slujească spre mărturie. Și atunci va veni sfârșitul. Și iată că internațională, astăzi, se propovăduiește tuturor națiunilor de sub soare. Și nu există națiune căreia să nu îi se propovăduiască, dar ceea ce este trist și dureros, se propovăduiește să slujească nu spre mântuire tuturor națiunilor, ci să slujească spre mărturie, că după acest cuvânt Dumnezeu va judeca lumea. Și orice împotrivire, orice opoziție ar exista, totuși Biblia este cea mai citită carte din lume, este cea mai tipărită, cea mai multiplicată, cea mai ieftină. Cine le poate face pe toate acestea? Cine poate să le adune pe toate împreună, să cumperi o carte ca asta cu 30 de lei? Păi dacă vă dau o carte de la editura Logos, face 70 de lei și nu are nici a 20-a parte din volumul acestei cărți. Nici a 100-a parte din acest volum, din volumul acestei cărți, face 70 de lei. Dar ce vorbim de valoare? Ce valoare are cartea aia? Că ai citit-o, ai pus-o înapoi în bibliotecă, că nici n-ai citit-o toată. Ai citit aici, acolo și gata, ai lăsat-o cartea asta. Și cum se vinde o Biblie cu 15 lei, cu 20 de lei? Cum se vinde o Biblie cu prețul la un CD? Ei, vedeți că e miracolul lui Dumnezeu. Cum se tipăresc atâtea Biblii? Cum atâția oameni se sacrifică? Cum atâția oameni obosesc în lucrarea aceasta? Să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Și profeția era că voi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile Pământului. Și marginile Pământului sunt astăzi. Și parcă chiar sfârșitul marginilor Pământului. Concluzia este predicarea Bibliei. Nu poate să fie altă concluzie. Împărtășirea, că am spus la început că este o carte împărtășită, este o carte inspirată. Domnul a împărtășit-o ucenicilor săi, ei au împărtășit-o altora. Și aceștia au împărtășit-o și ei la rândul lor. Și până la urmă ne-a fost împărtășită nouă. Și acum, ce concluzie poate să fie de la noi mai departe decât aceeași? Noi ce trebuie să facem cu ea? Trebuie să o împărtășim și noi altora, așa cum alții au împărtășit-o din generație în generație și primul care a împărtășit-o a fost Mântuitorul însuși, pentru că Scripturile mărturisesc despre El, la fel și noi trebuie să împărtășim Scripturile. Și mi-a venit un gând stând aici pe bancă, când ne rugam și pentru tot cartierul acesta, că noi am mai pus câte o broșură, am și căutat pe la New Life, pe acolo m-am dus, uite, mai avem și pe asta și mă uit acolo, asta nu-mi place, nici asta nu-mi place, numai pe asta o vreau din toate. Dar de ce vrei? Pentru că asta are în ea cuvântul lui Dumnezeu. Nu-mi trebuie povești. Noi nu vrem să le dăm povești la oameni. Erau ieftine, 10 bani, o broșură. Dar nu povești, cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Vreau o broșură care să cuprindă cât mai mult din cuvântul lui Dumnezeu. Asta vreau să o dăm oamenilor, să le punem în poștă și să ne rugăm pentru ei. Și acum mai avem aici sute, vreo mie de evanghelii după Ioan. Și m-am gândit, de ce să le ținem aici? Că noi le-am păstrat aici pentru cine e mai interesat de cuvântul lui Dumnezeu, dar de ce să le ținem aici? Că de când le ținem aici, poate că 10, 100, poate 1000 de oameni poate citeau în Evanghelia după Ioan și ajungeau la credință. Și m-am gândit chiar să ne gândim la o lucrare, să le luăm și să mergem pe unde ne-am rugat, fiecare pe străzile pe unde a fost și să pună câte o Evanghelie după Ioan. Să se roage Domnului ca să nu se piardă cuvântul acesta și să ajungă să fie citit. Măcar o pagină, două pagini cât citește, dar cineva să ajungă să citească și dintre ei poate că mulți să ajungă la credința în Domnul Iisus Hristos. Lui Timotei îi spune Apostolul Pavel, propovăduiește cuvântul la timp și ne la timp, căci va veni vremea când oamenii nu vor mai suferi învățătura sănătoasă. Și vremea e astăzi, a venit vremea aceasta. Totuși, nu înseamnă ca să nu împărtășim și să nu împărțim învățătura sănătoasă și doresc ca Domnul să ne ajute să putem face lucrarea aceasta, să împărtășim, să împărțim învățătura sănătoasă și scrisă și vorbită. Că ei au și vorbit și au și scris. Și cine nu ascultă, să-i o dăm scrisă. Și o primește scrisă. Cine ascultă, să-i o dăm împărtășită și să mărturisim cu gura noastră și se întâmplă. Dacă vei face așa, te vei mântui pe tine și vei mântui pe cei care te ascultă. Dacă le vor, căci prin mărturisirea cu gura se capătă mântuirea și prin credința în inimă se ajunge la neprihănire. Amin.